Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 25. novembra, sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Ognjen Zorić i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u Fokusu, svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić pominjao je u snimku koji smo emitovali Bratislava Živkovića iz takozvanog četničkog pokreta, koji nam pa kaže da Sinđelić nije primljen u pokret jer...
Shvatili smo da je to čovjek niskih moralnih vrijednosti, da nije pre svega čist Srbin, majka muslimanka, nije kršten.
Još jedan praznik koji dijeli Bosnu i Hercegovinu, 25. novembar u Federaciji, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj radni dan u Mostaru, pola pola, profesor Hidajet Repovac.
Ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života i svakim danom jačaju te tendencije. Prema tome, ja ne znam na koji način i kako Bosna i Hercegovina planira u Evropsku uniju.
I dalje ćemo govoriti jednim zajedničkim jezikom, kaže za Radio Slobodna Evropa autorka knjige Jezik i nacionalizam, lingvistica Snježana Kordić, i ukazuje.
Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike.
Igmanska inicijativa razgovarala je o odnosima Srbije i Hrvatske na 20. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa. O tome i drugom odmah nakon novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova je u izveštaju o dijalogu Beograda i Prištine, koji je u petak dostavljen Evropskoj uniji, navela da su obe strane postigle i ostvarile mnoge sporazume, da će formiranje zajednice srpskih opština početi uskoro, ali i da Srbija ne poštuje sve odredbe Briselskog sporazuma. Premijer Kosova, Isa Mustafa, rekao je da će Kosovo nastaviti dijalog sa Srbijom i rad na sprovođenju sporazuma.
Zainteresovani smo da putem političkog dijaloga sa susjedima rešimo sva otvorena pitanja.
Vozilima sa tablicama Bosne i Hercegovine dopušteno je da uđu na Kosovo i u tom smislu nema reciprociteta između Kosova i Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa savjetnik kosovskog ministra spoljnih poslova Bašmir Džemaj. Viši sud u Beogradu dozvolio je ponavljanje krivičnog postupka prema Dejanu Puzigaći, osuđenom u odsustvu na 14 godina zatvora zbog ubistva francuskog navijača Brisa Tatona. Tokom pretresa jedne kuće u Kraljevu i drugih prostorija pronađeno je 40 kilograma eksploziva, kao i jedna ručna bomba i više komada municije, a jedna osoba je uhapšena, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Inače, u više odvojenih akcija policija Srbije je tokom dana uhapsila 11 osoba. Ministar Stefanović je naveo da je time razbijena najveća kriminalna grupa u Vojvodini.
Ovo je bila opasna kriminalna grupa koja je, da kažem, poznata po izvršenju najtežih krivičnih dela.
Ukoliko bi došlo do raskida sporazuma između Evropske unije i Turske, mogao bi se očekivati pojačan broj migranata, ishodno tome i Srbija bi značajno zaštitila svoju granicu i pojačala mere bezbednosti, izjavio je ministar Aleksandar Vulin, inače predsjednik radne grupe za rješavanje problema migracija.
Srbija ne može da utiče na svjetsku politiku, ali na svoju granicu itekako može.
U odgovoru na poziv 100 javnih ličnosti da se kandiduje na izborima za predsjednika Srbije, zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da nije iznenađen potpisima podrške kandidaturi. On je u saopštenju naveo da je zahvalna na tome i da će nastaviti da radi svoj posao dok ne bude vrijeme za nove odluke. Nemačka zbog zahlađenja odnosa sa Turskom razmatra da iz Turske u Jordan, Kuvajt ili na Kipar premesti svoje vojne avione koji učestvuju u akcijama međunarodne koalicije protiv takozvane islamske države Iraka i Levanta. Ministarstvo odbrane Nemačke saopštilo je u petak da na zahtev parlamenta traži alternativne lokacije za tursku vazduhoplovnu bazu Incirlik. Grčke vlasti izrazile su zabrinutost zbog pretnje predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da će otvoriti granice migrantima koji žele da stignu do zapadne Europe.
Zvali ste u pomoć kada je 50.000 migranata nagrnulo na granični prelaz Kapikule na tursko-bugarskoj granici. Počeli ste da se pitate šta ćemo da radimo ako Turska otvori granice. Slušajte me dobro, ako budete išli još dalje, te granice će biti otvorene.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da Evropa ne sme dozvoliti da je neko ucenjuje, dok je nemačka vlada ocenila da pretnje podrivanjem sporazuma ne vode ničemu. Nemački avioprevoznik Lufthansa otkazao je 137 letova planiranih za subotu, uključujući 88 međunarodnih letova usled štrajka pilota. Otkazivanje letova u subotu pogodiće oko 30.000 putnika, objavila je Lufthansa. Sindikat pilota je saopštio da će štrajk biti neograničen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Bratislav Živković, koji se predstavlja kao komandant zvanično neregistrovanog četničkog pokreta, kaže da njih ne zanimaju zakonske odredbe kojima se kažnjava učešće u ratovima u inostranstvu koji je u Srbiji usvojen prije 2 godine. Ako bude trebalo, oni, njegovi saborci, ponovo će otići u Ukrajinu kako bi dali doprinos, kako je rekao, odbrani ruskih i srpskih nacionalnih interesa, što je za njih isto. Živković se obratio Radio Slobodna Evropa nakon što smo emitovali Skype razgovor sa osnivačem proruske organizacije Srpski Vukovi, Aleksandrom Sinđelićem, koji je pominjao i Živkovića. Sa Bratislavom Živkovićem razgovarao je Miloš Teodorović.
Dok javnost iščekuje da sazna šta će Sinđelić reći nadležnima o svojstvu zaštićenog svedoka što mu je odobreno u slučaju pokrenutom zbog navodnog pokušaja državnog udara u Crnoj Gori, Živković tvrdi da Sinđelić uopšte nije bio na listi za odlazak u Ukrajinu, nije ispunjavao razlog koji proizlazi iz ekstremnog desnog stava takozvanog četničkog pokreta.
Pokušao je da se uključi u rad četničkog pokreta, međutim našom proverom njegove istorije shvatili smo da je to čovjek niskih moralnih vrednosti, da nije pre svega čist Srbin, majka muslimanka, nije kršten.
Nacionalno poreklo po logici četničkog pokreta, dakle, važan je kriterijum za učlanjenje. Ko Srbi nije, tu ne može ući.
Trenutno smo na takvom nivou, pošto još nismo, ne živimo u slobodnoj Srbiji, a kasnije vidjet ćemo.
Živković navodi da je njegov ukrajinski odred brojao 15 dobrovoljaca iz Srbije koji su do Luganska u Ukrajini dospeli preko Rusije sa običnim turističkim vizama u rukama. Po njegovim rečima, prvi susret sa nadležnima u Rusiji su imali prilikom povratka u Srbiju, kada su nadležni uvidom u njihova dokumenta videli da su u toj zemlji proveli 2 meseca, a ne samo mjesec dana na koliko su im važile vize.
I onda je tu nastalo ispitivanje gdje smo bili, zašto smo bili, pa na njihove bezbednosti službe, ja mislim FSB, Federalna bezbednosti služba.
Bez problema nastavili su put ka Srbiji. Međutim, barem kako proizlazi iz priče Bratislava Živkovića, nesvršenog studenta Mašinskog fakulteta u Beogradu, on jeste primećen i nagrađen od Ministarstva odbrane Rusije i ranije. U Srbiju se vratio sa 4 ordena, od čega mu je jedan upravo dodelilo to ministarstvo.
Ja sam kao komandir odreda Sveti knez Lazar dobio od Ministarstva odbrane Rusije medalju za povratak Krima.
To međutim ne znači, tvrdi naš sagovornik, da su oni, njegovi sledbenici, bili plaćeni od države Rusije. Kaže da su imali kontakte jedino sa pripadnicima kozačkog pokreta.
Naravno, sa kozacima, i mi smo bili direktno pod komandom Plotickog, današnjeg predsjednika Luganske narodne republike.
Iz budžeta ove samoproglašene oblasti, koja je politički podržana od Moskve, dobrovoljci iz Srbije dobijali su mesečna primanja u iznosu od 150 do 200 evra.
To je normalno u svim ratovima.
Po njegovim rečima, bili su naoružani također od strane teritorijalne odbrane samoproglašene oblasti i kozačkih jedinica. Sa kozacima su povezani još od vremena ratova u bivšoj Jugoslaviji, a danas dele iste stavove.
Kozaci smatraju kozačkom zemljom sve, znači od Odese do Sibira, do Japana.
Inače, pre Ukrajine četnički pokret, tvrde Živković, bio je angažovan na severu Kosova. Tamo su proveli 3 meseca tokom 2011. u šumama opštine Zubin Potok. U vreme kada su Srbi sa severa Kosova balvan barikadama na putevima pokušavali da spreče integraciju 4 opštine, većinski naseljene srpskim stanovništvom, u državu Kosovo, Živkovićevi četnici bili su u sporu sa Bratislavom Dikićem. Reč je o bivšem komandantu srpske žandarmerije, danas jednom od pritvorenih u akciji u Crnoj Gori. Smatraju ga odgovornim za uništavanje alternativnih putnih pravaca između Srbije i Kosova, kojima su građani prelazili sa jedne na drugu stranu, odbijajući da koriste zvanične prelaze Jarinje i Brnjak.
Sa njegovom žandarmerijom imali smo nekoliko puta, ne da kažem okršaje, nego tih nesporazuma na teritoriji Kosova i Metohije.
Zvanični Beograd nikada nije dao objašnjenje Dikićevog prisustva na Kosovu tokom 2011. Stoga i Živkovićeve tvrdnje moraju biti uzete sa rezervom.
Da li to što vi danas niste prisutni tamo, mislim članovi vaše organizacije, znači da prihvatate rezultate prisustvog sporazuma?
Ako kaže da mi nismo prisutni tamo...
Koliko ih danas demotivišu iskustva koje su imali po povratku iz Rusije u Srbiju, gde je u međuvremenu prisustvo na ino ratištima postalo krivično delo. Bratislav Živković kaže da ga novi zakon ne zanima, te da je spreman da opet ide u Ukrajinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U jednom dijelu Bosne i Hercegovine federaciji se obilježava Dan državnosti, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Na ovaj dan, 25. novembra 1943. u Mrkonjić gradu je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Ovim aktom je izražena odlučnost naroda BH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata. 73 godine kasnije, Dženana Karabegović iz Sarajeva bilježi.
Emir Balić, poznati mostarski skakač sa Starog mosta, kaže da se dobro sjeća Drugog svjetskog rata, iz kojeg se njegova dva brata nisu vratila jer su bili u logoru Jasenovac. Iako ima više od 80 godina, Emir je danas bio jedan od građana Mostara koji su položili cvijeće na partizansko groblje povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Mnogi su Mostarci poginuli, 700 Mostaraca i Mostarki, leži gori svi nacionalnosti Srba, Hrvata i muslimana i Jevreja. Zajedno su branili Mostar. Mostar kad je oslobođen 45. godine, to je bilo normalno veliko veselje.
Danas je samo u jednom dijelu Mostara bilo praznično i dok su se u istočnom dijelu grada viorile zastave Bosne i Hercegovine, u zapadnom su i dalje okačene zastave takozvane Herceg Bosne, koje stoje već nekoliko dana, jer se u tom dijelu države slavila godišnjica osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Slična situacija je ovog 25. i u Republici Srpskoj. Za taj bosansko-hercegovački entitet praznik je bio 25. novembar, kada je parafiran Dejtonski sporazum, a današnji dan je radni. Predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić o tome kaže.
Ja, naravno, 25. novembar neću obilježavati kao neradni dan. Za razliku od nekih drugih, ja ne želim da spriječavam bilo koga ako datu 25. novembar želi da slavi, da ga obilježava.
Ipak simboličnim polaganjem cvijeća ispred memorialnog kompleksa u Potočarima kod Srebrenice, žrtve ubijenih u genocidu su obilježile ovaj dan. Nura Begović.
Pa ovo je danas dan državnosti svih građana Bosne i Hercegovine i uvijek ćemo ga slaviti i obilježavati dok smo god živi.
Sve ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini posljedice je neusvajanja zakona o državnim praznicima na nivou države. Već godinama u državnom parlamentu se ne mogu dogovoriti oko toga. Ono što su za jedne praznici koje treba slaviti, za druge i treće nisu. Zbog toga su predstavnici Sabnoara ogorčeni, kaže Safet Nožić, predstavnik mostarske organizacije.
Trebalo bi da je dan i praznik na prostoru Bosne i Hercegovine. Žalosno je da se slavi samo na jednoj trećini državne teritorije.
Vrijednosti koje su dio Zavnobiha i kojima je izražena odlučnost naroda Bosne i Hercegovine prije 73 godine, da njihova zemlja, koja, kako je navedeno ovim aktom, nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, muslimana i Hrvata, više od 7 decenija kasnije ne postoji. Zbog toga profesor Hidajet Repovac zaključuje.
Svakim novim danom Bosna i Hercegovina je sve dalje od Zavnobiha, a sve bliže stvaranju paradržavnih formi političkog života. Razlika između ovog današnjeg trenutka Bosne i Hercegovine i onog iz vremena Zavnobiha je u tome što je Bosna i Hercegovina u Zavnobihu doživjela svoje formiranje zahvaljujući zajedničkoj narodnoj volji. A danas imamo najmanje tri bolje, odnosno tri puta u budućnost. Ta tri puta ne konvergiraju ni u čemu, osim u jedno, da ovdje u Bosni i Hercegovini nema zajedničkog života. I svakim danom jačaju te tendencije, prema tome ja ne znam na koji način i kako Bosna i Hercegovina planira u Evropsku uniju. Da li sa ta tri puta ili sa nekim četvrtim koji bi možda mogao da se definira u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je u Sarajevu. Jedna od učesnica bila je i hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom sa različitim varijantama. Svoje tvrdnje iznijela je u knjizi Jezik i nacionalizam, koja je izazvala veliki interes javnosti. U intervju za naš radio Snježana Kordić našoj Ivani Bilić govori o tome koliko se na ovim prostorima manipuliše jezikom, te kakve reakcije u regiji izazvala knjiga.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moji kolege, kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći, od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke, ili srpske, ili crnogorske. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što, recimo, jedan narod, Hrvati bilo Bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje, kad ih čuju kroatisti, uhvatili bi se na glavu. Nemojte koristiti te riječi. To je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati ih što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali i rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako. Nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Mi smo evo tu smo zajedno i komuniciramo stalno. Prema tome, budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Lingvistkinja Snježana Kordić, sa kojom je razgovarala Ivana Bilić. U nastavku Pavle Janković iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Smatramo da je odnos Republike Srbije i Republike Hrvatske na Zapadnom Balkanu upravo ono što je odnos Francuske i Nemačke u Evropi.
Obrad Mitrović, potpisujući peticiju protiv nasilja nad ženama, poručuje:
žene su tu da nam ljepšuju život, žene su dar od Boga. Nikako nasilje nad ženama ne toleriše.
Priče slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kratkoročnost i međusobno nepovjerenje najčešće su odrednice dvije decenije diplomatskih odnosa Srbije i Hrvatske uspostavljenih nakon krvavih sukoba na prostoru Jugoslavije. Jedan je od zaključaka sa skupa posvećenog 20-godišnjici uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije, tada Savezne Republike Jugoslavije i Hrvatske, koje je priredila regionalna Igmanska inicijativa. Milanešić bilježi.
Takvo stanje stvari, čiju ocenu daje Zoran Pusić, ko predsjednik Igmans inicijative za Hrvatsku, moglo bi se promeniti povlačenjem konkretnih poteza, za početak više simboličnih. Međutim, u Zagrebu i Beogradu još nema volje za to, smatra Pusić.
Da se zajedničkim snagama i bez odlaganja pristupi otkrivanju sudbine i posmrtnih ostataka svih nestalih tokom rata u Hrvatskoj. Da vlada u Srbiji podigne spomenik u znak sjećanja na hrvatske zarobljenike maltretirane u logoru Stajićevu. Da vlada u Hrvatskoj na sličan način obilježi zatvor i mučilište u Splitskoj Lori. Ispred Lore se postavlja veliki spomenik 72. vojne policije, čiji neki pripadnici su u tim mučenjima sudjelovali.
Pokazatelj nivoa odnosa dve strane mogao bi biti ishod inicijative da skupu prisustuju šefovi diplomatija dve države. Do toga međutim nije došlo, a Davora Iva Strijera i Ivicu Dačića zamenili su predstavnik Hrvatskog veleposlanstva u Beogradu i službenik Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Poslije perioda loših odnosa između dve zemlje, ovo bude šansa za njihov prvi neformalni susret i za novi početak. A kasnije naravno sve bi ušlo u neke zvanične tokove, kako inače red. Ja mislim da je šteta za ovu propuštenu šansu.
Konstatovao Aleksandar Popov, ko-predsjednik Igmanske inicijative za Srbiju. Otvorenih pitanja posle rata na prostoru bivše Jugoslavije je i dalje mnogo, poput nestalih osoba, procesuiranja ratnih zločina, vraćanja imovine, položaja manjina, a najnovije su trzavice zbog izbegličke krize. Ipak, Pavle Janković, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije, kaže da letošnji sporazum Hrvatske i Srbije, koji su potpisali Kolinda Grabar-Kitarović i Aleksandar Vučić o rešavanju otvorenih pitanja, može biti dobar putokaz budućih odnosa.
Smatramo da je odnos Republike Srbije i Republike Hrvatske na Zapadnom Balkanu upravo ono što je odnos Francuske i Nemačke u Evropi. Kada sam na početku izlaganja rekao da je upravo sada pravi moment za otvorenu diskusiju o odnosima Beograda i Zagreba, mislio sam upravo i na činjenicu da su stvorene solidne osnove za pomirenje u koje zajednički treba da ulažemo kako bi ono postojalo trajno.
Kaže Janković, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Srbije zadužen za regionalne inicijative. Senku na odnose u regionu u godini na izmaku bacili su izbori održani u nekoliko država, među kojima su i Hrvatska i Srbija. Ocena je Gorana Svilanovića, danas generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju. Svilanović očekuje značajan napredak odnosa Srbije i Hrvatske, nalik iskoraku Albanije i Srbije koji je postignut u posljednje dve godine.
2017. će doneti napredak u odnosima Srbije i Hrvatske. Imam veliko povjerenje na osnovu tih signala koji dolazi iz Beograda i Zagreba da postoji spremnost za dijalog. Neće za godinu dana biti rešena sva otvorena pitanja, neće ni u narednih nekoliko godina biti sva ta pitanja rešena, ali će ovaj razgovor izgledati za godinu dana mnogo bolje nego što nam danas izgleda.
Konferencija u Beogradu događa se baš u trenutku u kome se u Zadaru odvija ekshumacija 18 žrtava rata iz hrvatske operacije Oluja. Taj primjer, među ostalim, pokazuje u kojoj meri izazov izgradnje budućnosti neopterećene prošlošću za obe strane nije lak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milanešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugo očekivana sjednica saborskog odbora za medije o prijetnjama novinarima rezultirala je oštrom osudom tih prijetnji, ali i izjavom zastupnika iz manje stranke na listi HDZ-a kako novinari potiču agresiju, a onda su i sami njene žrtve. Što se policije tiče, ona u 70% slučajeva prijetnji je pronašla počinitelje i prijave uputila Državnom odvjetništvu. Eniš Zebić.
Na sjednici odbora za medije samo sa jednom točkom dnevnog reda prijetnje novinarima i nasilje nad njima, policija je odbila optužbe o svojoj neefikasnosti, a na prozivanje da namjerno idu sa blažim kvalifikacijama kod kaznenih djela prema novinarima, odgovaraju da nisu oni jedini odgovorni za te kvalifikacije. U posljednjih 5 godina bilo je ukupno 78 raznih slučajeva ugrožavanja sigurnosti novinara, od toga 46 slučajeva kaznenog djela prijetnje. Kazao je na odboru glavni ravnatelj policije Zvonimir Vnučec.
50 utvrđenih kaznenih djela, 35 je poznatih počinitelja, 15 je ostalo do sada nažalost neriješeno. Dakle, otkrivenost kaznenih djela što se tiče prijetnji prema novinarima je oko 70%, što je u visokom prosjeku otkrivenosti svih kaznenih djela.
Sljedeći korak bit će vidjeti što je s tim policijskim prijavama napravilo Državno odvjetništvo. Dok slučaj nije zaključen, on ne može govoriti o pokušaju atentata na predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Sašu Lekovića, što je i bio jedan od povoda za sazivanje ove sjednice, a i tada će prava adresa biti Državno odvjetništvo. Zastupnik oporbenih narodnjaka Goran Beus Ritenberg kazuje kako je svaka prijetnja novinarima u stvari poruka zašutite.
Tko god u sukobu s novinama i medijima postegne za silom, taj uvodi na mala vrata kaos, uvodi diktaturu, uvodi nešto što je zapravo ugroza sigurnosti čitave zajednice.
Uz svo nastojanje predsjednika odbora HDZ-ovca Jasena Mesića da sjednica prođe u tolerantnoj i radnoj atmosferi, HDZ-ov zastupnik Stevo Culej je riječnik istupa predsjednika novinarskog društva Saše Lekovića usporedio sa promiloševićevskim pisanjem s početka 90-ih, a zastupnik male stranke sa liste HDZ-a Goran Dodik kazuje kako su za prijetnje novinarima krivi novinari sami.
Zaključit ću, agresiju novinari potiču i onda su žrtva i oni sami agresiju.
Takve izjave tajnik novinarskog društva Vladimir Lulić odmah nazvao skandaloznim.
Reći da su novinari krivi za to što im se prijeti i napada je identično, ali pazite, potpuno identično, ko da kažete da je žena silovana jer je nosila kratku suknju. Hvala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je počela kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Aktivistkinje za prava žena na centralnom Podgoriškom trgu pozivale su građane da svojim potpisom podrže njihovu borbu. Među potpisnicima je bio veliki broj muškaraca sa kojima je razgovarao naš Predrag Tomović.
Sreten Sekulović iz Podgorice smatra da i same žene treba da reaguju.
Pa neka, znate što je meni...
To inače tolerišem.
Meni je krivše tu na ženu nego na čovjeka koji je udario. Što ona ne reaguje?
Da, što trpi, je li tako?
Nije, i što trpi, što, yes. Što ona uopšte ne reaguje na to?
Znači ni ona ne treba da toleriše, je li tako?
A što da toleriše?
Među građanima koji se potpisao protiv nasilja nad ženama je i Obrad Mitrović.
Žene su tu da nam uljepšuju život, žene su dar od Boga. Nikakvo nasilje nad ženama ne tolerišem, apsolutno nikako. Pošto imam 58 godina, imam veliko iskustvo, to se možda nekad više skrivalo, ali danas je to jako izraženo.
Da li što zbog... su razlozi po vama?
Pa, razlozi su opšta frustracija, mislim opšta frustracija stanjem u društvu. Tako da ljudi iskalju bijes na pogrešnu stranu, tamo gdje ne bi trebalo.
Za Zlatka Rustanovića nema dileme da bi prijavio nasilje nad ženama, iako, kako kaže, nema pravu informaciju kome i kako to da prijavi.
Nisam prijavio nikada iz razloga to nisam znao pravo na koje adrese da se obrati. Jer iz priče drugih koji su to radili, da čak i policija ima neke granice u smislu treba da vidimo, da dođemo, da ispitamo, da šta ja znam.
Prema podacima crnogorske policije, na godišnjem nivou imali su 1400 prijava za nasilje u porodici, dok se u nevladinom sektoru pozivaju na posljednja istraživanja koja pokazuju da je svaka treća žena u Crnoj Gori tokom života imala ili ima iskustvo nasilja. Samo u posljednje 2 godine 4 žene ubili su njihovi partneri ili bivši partneri, a novinske stupce gotovo svakodnevno punile su vijesti o slučajevima nasilja. Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće apeluje na građane da se pobune protiv nasilja nad ženama i na taj način preduprijede tragične posljedice.
Vi ćete se pobuniti ako vam je internet slab, ako vam je, ne znam, taksi služba zakazala, ako su komunalne usluge, za bilo što. Ali niko ne vodi računa o ženama, pogotovo ženama koje su pretučene, koje su na ulici, koje su ubijene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ognjan Zoric, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti ekskluzivni razgovor koji je predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić dao za Radio Slobodna Evropa. Pitamo se kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u Crnoj Gori u ambijentu visokog političkog nepovjerenja. Kakva je sudbina Tanjuga i kako da ta srpska agencija i dalje postoji? U Hrvatskoj neprofitni mediji na udaru prethodne vlasti, hoće li opstati? Govorimo o školskom sustavu na Kosovu, a možete čuti i priču kako se jedan bivši narkoman iz Budve vratio u život.
slobodnaevropa.org.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako su odnosi u regiji loši, posebno oni između Sarajeva i Beograda. U razgovoru sa Dženanom Karabegović Ivanić najavljuje da će pokušati organizirati poslije nove godine trilateralni sastanak predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Istovremeno, prvi čovjek BH predsjedništva kaže da pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima neće bitnije utjecati na odnos Amerike prema Balkanu, jer to područje nije bilo tema ni američkih predsjednika do sada, Baracka Obame i Georgea Busha.
Gospodine Ivanić, prije nekoliko dana preuzeli ste funkciju predsjedavajućeg kolektivnog šefa države i prvo što ste rekli jeste da nećete gledati u prošlost, već u budućnost, što podrazumijeva evropski put, pretpostavljam, Bosne i Hercegovine. No, hoće li to biti moguće u narednih 8 mjeseci? Kako vi uopšte gledate na to s obzirom na postojeću političku situaciju u zemlji?
Pa realno je očekivati da mi negdje tamo u prvih 10 dana decembra dobijemo upitnik sa tih par hiljada pitanja. Mi ćemo, uvjeren sam, uz manje ili veće teškoće u roku, a rok je oko 6 mjeseci, uspjeti odgovoriti na ta pitanja, ali ne završava se taj naš posao odgovorom na pitanje. Nema šansi da mi dobijemo status kandidata dok ostane negativna politička atmosfera. Da bi se dobio status kandidata, zemlja mora djelovati ozbiljnije, temeljitije, efikasnije nego što izgleda.
Kako se ogleda prema vašoj ocjeni ta ozbiljnost? Šta je to što treba uraditi?
Pa promijeniti priču o tome da je Bosna i Hercegovina samo zemlja sukoba. Mi smo praktično od jula prošle godine, od onih događaja u Srebrenici, pa sve do evo ovih dana imali samo negativne stvari. Se sukobe ostave na stranu, onda možemo računati na status kandidata u tim rokovima koje smo mi sebi zacrtali, a to bi idealno bilo do kraja 2017.
Koliko postojeći politički odnosi unutar Bosne i Hercegovine mogu se dovesti u vezu sa vanjskom politikom koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine obnaša, odnosno na odnose koje Bosna i Hercegovina ima sa susjedima?
Generalno ja smatram da se odnosi u regionu dosta loši, da se pogoršali odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon ovih hapšenja, ali mislim da je reakcija stila ne mogu žrtve praviti zločine bila pretjerana u pitanju pravosuđe.
Može li to sebi dozvoliti jedna država koja je članica Evropske unije da se na neki način indirektno miješa u pravosudni sistem druge države?
Ja to ne bih nikad rekao i kao političar nisam tako govorio ni kad su bilo riječ o privođenju ljudi iz reda srpskog naroda. Odnosi Beograda i Sarajeva nisu dobri. Prije bih rekao dominantno gospodina Izetbegovića i gospodina Vučića i Nikolića. Pa mislim da Beograd nosi neku vrstu rana zato što nije bilo dovoljno jasne osude napada na gospodina Vučića i posebno mislim da nosi taj jedan osjećaj zbog otkazivanja poste predsjednika Srbije zbog privođenja Nasera Orića. Moja ideja, ja ću pokušati da to realizujem, da negdje iza nove godine, upravo 2-3 mjeseca, napravim jedan trilateralni sastanak ovdje predsjednika i premijera Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Mislim da je najlakši način da svi zajedno sjednemo, a ne da svako pojedinačno.
Neizbježno pitanje je pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima. Mislite li vi da će se američka politika promijeniti prema Balkanu nakon što on preuzme funkciju?
Što se američke administracije tiče, neće se ona puno baviti nama. Mi nismo tema američkog predsjednika ni u doba Obame, ni u doba Busha bili. Mislim da Balkan u cjelini, a posebno Bosna i Hercegovina, ne treba sve da daju prevelik značaj.
Je li to dobro ili loše?
Ja mislim da je bolje da nismo tema, ako mi budemo znali sami da dođemo do pameti i da se dogovaramo. Treba konačno izbiti iz glave osjećaj da će nam neko riješiti naš problem.
Znači li to da vi ne dijelite mišljenja beogradske štampe u kojoj jedni kažu da se Kosovo može vratiti unutar Srbije nakon njegove pobjede, dok drugi smatraju da će Kosovo ostati država, ali da će se zauzvat tražiti Republika Srpska?
Kao Srbin ja bi naravno volio da se Kosovo vrati u sastav Srbije i uradio bi sve što mogu da tako bude. Međutim, da li će doći do velikih promjena međunarodne politike, nisam siguran.
Poznati ste bili kao kritičar gospodina Milorada Dodika, no u posljednje vrijeme to nije slučaj. Je li se nešto posebno desilo u vašim odnosima u međuvremenu ili ne?
Ne, ja i dalje mislim da je stanje u Republici Srpskoj katastrofalno. Ja dalje mislim da tamo nemamo vladavinu prava. Ja dalje mislim da Republika Srpska ide u ekonomski lošem pravcu. No ima nekih stvari u kojima sam u posljednje vrijeme dijelio mišljenje zajedničko sa gospodinom Dodikom. Ja dalje smatram da je bila greška pokretanje inicijative oko 9. januara. Smatram da je to toliko emotivno pitanje, da je bilo nepotrebno jednom narodu sprječavati da obilježava neki dan koji on želi da ga obilježi.
Uprkos tome što je to bilo protuustavno. Dakle, nigdje Ustav Bosne i Hercegovine se ne dozvoljava referendum.
Dozvoljava referendum. Kad je otvorena ta tema ustavnosti, ja sam predlagao, nisam poslušao, da se pitanje samo promijeni da glasi da li ste zato da je 9. januar bude praznik.
Na početku samom ste rekli kako ćete možda uozbiljiti odnose i u okviru predsjedništva Bosne i Hercegovine. Koliko građani mogu doživjeti ozbiljno to predsjedništvo ako imamo recimo slučaj da će se napraviti zvanični obilazak trotoara koji je nedavno završen ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Ja sam nadrealista volio gledati, ali zaista nisam nikad volio da budem i sam nadrealista. Mislim, kad sam pročitao obavještenje da će se obaviti radni obilazak novo izgrađenog trotoara, ja nisam više mogao da shvatim gdje se nalazi ljudska glupost. Moj kabinet s time nema veze, mi smo ljude koji su to organizovali pokušali jučer upozoriti da to nije pametno, da je to potpuno blesavo uraditi takvu jednu stvar. Ljudi koji su pozvali novinare su to doživjeli maltene kao udar na dignitet predsjedništva i na dignitet Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su ti koji su ovo sazvali napravili najveću moguću sprdnju od Bosne i Hercegovine i drago mi je da evo javnost u Sarajevu dijeli moje mišljenje, barem o ovom pitanju.
Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstituiranje Skupštine Crne Gore i izbor predsjedništva te radnih tijela je okončano. Predsjednik novog saziva Crnogorskog parlamenta je Ivan Brajović, predsjednik socijaldemokrata. Izbor novih čelnika Skupštine obilježio je bojkot skoro polovice poslanika izabranih na proteklim parlamentarnim izborima. Kakva je sudbina buduće zakonodavne vlasti u ambijentu visokog političkog nepovjerenja, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
Od 81 poslanika u Crnogorskom parlamentu, 42 su izglasala predsjednika i potpredsjednike Skupštine Ivana Brajovića, Branimira Gvozdenovića i Gencija Nimanbegua. Time parlamentarnu većinu čine Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate i manjinske stranke Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. 39 opozicionih poslanika ili dva manje od polovine su postigli dogovor da do daljnjeg bojkotuju Skupštinu Crne Gore. Novi predsjednik parlamenta Ivan Brajović je u prvom obraćanju Skupštini poslao poruku opoziciji.
Naravno da želim da pozovem i jedan dio ovog parlamenta koji je van parlamenta, da imaju ozbiljan odnos prema građanima koji su ih glasali, prema potrebama svoje države i naravno da ih rado očekujemo ovdje. Odluka je naravno njihova.
Opozicioni Demokratski front, Demokrate, SDP, Demos, SMP i URA na zajedničkom sastanku su postigli saglasnost da svih 39 poslanika bojkotuje nastavak konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore. Opozicija traži da se do kraja ispitaju navodi o državnom udaru, jer smatraju da je ovaj događaj na dan glasanja u velikoj mjeri uticao na rezultat parlamentarnih izbora. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta kaže da nema definitivne odluke o dužini trajanja bojkota, a taj vid borbe treba da ukaže o kakvom se režimu radi u Crnoj Gori.
Što se tiče nas iz Demokratskog fronta, mi smo za trajni bojkot ovakve skupštine, jer smatramo da sama činjenica da u jednoj državi, posebno državi koja pokušava da bude punopravni član Europske unije, kompletna opozicija bojkotuje parlament, govori o režimu koji u toj državi vlada. Mislim da ne postoji efikasni način borbe protiv režima od toga.
Komentarišući bojkot opozicije, poslanik DPS-a Predrag Sekulić kaže da se to ne događa prvi put, ali da je ovaj put drugačije.
Ono što jeste drugačije u odnosu neke ranije bojkote jeste činjenica da se to dešava odmah nakon parlamentarnih izbora. I čini mi se da to jeste demokratsko sredstvo, ali sa druge strane isto tako još jedan pokazatelj bezidejnosti naših kolega iz opozicije. Vjerujem da bojkot neće dugo trajati i naravno očekujemo ih ubrzo u skupštinskim klupama. Međunarodna zajednica je jasno saopštila svoje stavove i posmatrači izbora, s jedne strane OEBS i Savjet Europe, a sa druge strane jasni su i stavovi i predstavnika Europske unije, a i demokratske međunarodne zajednice da bojkot nije način da bi se rešavao bilo koji problem u demokratskom svijetu.
Da li će bojkot opozicije omogućiti vladajućoj većini da mehanički usvaja odluke bez kontraargumenata i rasprave u parlamentu, pitali smo Slavena Radunovića, koji kaže da se vladajuća većina ni do sada nije obazirala na argumentaciju opozicije.
Kad postoji neki projekat pred Đukanovićem i njegovom družinom, parlament i vladajuća većina služe čisto kao dizači ruke i tu nema pomoći nikakve. Bili mi u parlamentu ili ne bili u parlamentu. Zato mislim da je mnogo bolje da ne budemo u parlamentu i da čitavom svijetu šaljemo poruku o nestabilnosti političkoj u Crnoj Gori i o tome koliko je demokratska vlast u Crnoj Gori, nego što bismo mogli da pomognemo da smo u parlamentu da se neki zakon ne usvoji, jer jednostavno ne možemo da pomognemo.
Kakve mogu biti posljedice po integritet parlamenta kada skoro polovina poslanika ne učestvuje u radu? Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da postoji opasnost po duh parlamentarizma i kontrolnu ulogu skupštine.
Prva opasnost je naravno da mi potpuno izgubimo duh parlamentarizma u kojem treba da imamo jedan sukob različitosti da bi dobili na kraju najkvalitetnije rješenje, odnosno da se sam parlament pretvori u puku glasačku mašinu onih prijedloga koje dolaze od strane vlade, a samim time se obesmisli i njegova kontrolna uloga i sve ostale prednosti takvo zakonodavno tijelo ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slijedi blok tema o medijima. Poslije godinu dana od odluke vlade Srbije da se državna agencija Tanjug izbriše iz registra nakon dvije neuspjele privatizacije, ministar informiranja Vladan Vukosavljević u Skupštini Srbije dao je kontradiktorne izjave. Jedna je da će likvidacija Tanjuga biti okončana kada izmiri sva svoja dugovanja, a druga da još nema odgovor kakva će biti budućnost Tanjuga. Kako to da Tanjug i dalje radi, javlja Branka Mihajlović.
Očigledno je da država razmišlja kako da u svom vlasništvu sačuva jednu agenciju na koju bi mogla da ima politički uticaj, kao što je to oduvek bilo sa Tanjugom, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Nije principijalno da u zemlji u kojoj postoje i druge agencije koje mogu u potpunosti da zadovolje potrebe medija za informacijama, postoji jedna potpuno privilegovana agencija koja je njima nelojalna konkurencija, koju finansira država i koju država istovremeno upotrebljava za svoj uticaj i za svoju promociju.
Pitanje je da li država hoće da demokratizuje medijski prostor ili ne.
A to je dakle odustajanje od demokratske transformacije medijskog sistema. Dakle, tu nema nikakve dileme da se o tome radi.
Što se tiče evropske prakse, Veljanovski poručuje.
U Evropi postoje u određenim zemljama agencije koje se smatraju državnim, ali ukupan procenat kapitala države u tim agencijama je nekad toliko mali da ne prevedu prevazilazi 2% i nisu finansirane ne 100% od države, nego nisu finansirane ni 10% države, iako imaju status državne agencije.
U javnosti je povodom polemike o sudbini Tanjuga, agencije koja postoji 72 godine, plasirana teza da se oni koji postavljaju pitanje funkcionisanja Tanjuga zalažu za gašenje agencije, ne brinući se za kolege koji ostaju bez posla. Tim povodom naš sagovornik Rade Veljanovski kaže:
niko se nije zalagao da se Tanjug ugasi, to nije bilo u igri. U igri je bilo to da se na principijelan način Tanjug dovede u isti položaj u kome su i druge agencije u Srbiji, Fomet, Beta i tako dalje. Dakle, da nikome ne bude nelojalna konkurencija.
Kako Tanjug opstaje puni godinu dana, iako se, kako tvrde nadležni, više ne finansira iz budžeta? Portal Fair Press EU iznosi podatak da su ministarstva i druge državne ustanove za 9 meseci po raznim osnovama uplatili više od 135 miliona dinara na račun te agencije. Rade Veljanovski komentariše:
dakle, to je isto finansiranje iz budžeta, jer Tanjug drugačije ne bi uspeo da ostane do sada.
Direktorka Tanjuga Branka Đukić je svojevremeno izjavila da se pre gašenja preduzeća moraju obaviti poslovi popisa imovine, kao i da se napravi finansijski izveštaj za 2015. Finansijski izveštaj je tek nedavno sastavljen. Prema odluci koju je doneo Upravni odbor Tanjuga 11. juna 2016. neto dobit od nešto više od 34 miliona dinara raspodeljuje se između države i samog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ukidanje financiranja neprofitnih medija javnim novcem bio je prvi potez bivšeg hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Teškom mukom uspostavljeni sustav bio je razbijen jednim potezom pera i trebat će mjeseci, a možda i godine, da ga se nadomjesti. Kao neko prijelazno rješenje, neprofitni portal Forum.tm započeo je sa kampanjom prikupljanja novca za bar koji mjesec rada. Eni Zebić je istraživao je li na vidiku neko cjelovito rješenje.
Pitanje manjina uvijek treba biti na dnevnom redu u razgovorima Hrvatske i Srbije od najviše do najniše razine, a Europska unija najbolje je ozračje za rješavanje svih problema koji su još otvoreni između dvije države, poručuje posebni savjetnik hrvatske predsjednice i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić na okruglom stolu o važnosti hrvatske i srpske manjine u Srbiji i Hrvatskoj u europskim integracijama Srbije i izgradnji stabilnosti na jugoistoku Europe.
Ako ovo pitanje se dobro rješava, puno lakše se rješavaju i neka druga otvorena pitanja.
Predstavnik hrvatske manjine u Srbiji, parlamentarni zastupnik Tomislav Žigmanov, upozorio je da se položaj Hrvata u Srbiji rapidno pogoršao. Nema više dnevnog radijskog programa na hrvatskom na Subotičkom radiju. Zastupljenost Hrvata u policiji 5 puta je manja od zastupljenosti u popisu stanovništva. Od 200 zaposlenih ili imenovanih u Subotičkoj gradskoj upravi, Hrvata ima 3.
Isključenost, takva radikalna, tako velika, do sada nije viđena nakon 90. godine. To s tim je povezano pitanje nevidljivosti u području javnosti, čak i kada su pitanje etnički motivirano nasilja i govor mržnje, kao da postoji cijela jedna strategija da se prešućuje ono što se, kada su pitanje etnički motivirano nasilja, spram Hrvata u Republici Srbiji. Posljednji slučaj, Bukovac u Apatinu, koji je pretučen, može biti ogledni primjer na koji način su javni mediji prešućivali tu vrstu brutalnoga etničkog incidenta.
Zalaganje interes Hrvatske ključni su za rješavanje problema Hrvata u Srbiji, jer oni nemaju vlastite političke predstavnike, pa nemaju ni političku moć da sami te probleme riješe, kaže Žigmanov. Što se financija tiče, od Hrvatske dobivaju milostinju, a od Srbije pola milijuna eura, što je manje od 10 eura po Hrvatu u Srbiji i daleko manje od iznosa koji po članu zajednice od Hrvatske dobiva srpska zajednica u Hrvatskoj. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Saša Milošević kazao je kako zahtjevi hrvatske manjine u Srbiji za reciprocitetom nemaju temelja, jer su različite situacije u dvije zemlje, kao i da im politička predstavljenost koju traže Hrvati u Srbiji ništa neće pomoći, jer kaže nije pomogla Srbima u Hrvatskoj koje imaju. Milošević je kazao kako je stanje u obje zemlje najgore od rata, a da su hrvatska manjina u Srbiji i srpska u Hrvatskoj prve žrtve svakog pogoršanja odnosa. Ovako je opisao položaj srpske manjine u Hrvatskoj.
I dalje smo na brojnim poljima diskriminirani i onemogućeni u korištenju manjinskih prava, čak i nekih najosnovnijih, ili njihova konzumacija krajnje reducirana i otežana. upotreba jezika i pisma, školovanje na materinjem jeziku, ravnopravno sudjelovanje u javnom životu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovu se i dalje odvija nastava po planu i programu Republike Srbije, što je zagarantirano i kosovskim zakonima. Bez obzira što pojedini prosvjetari primaju i plaće iz kosovskog budžeta, oni ne vide da može doći do integracije nastave po srpskom programu u kosovski sistem. S druge strane, iz Kosovskog ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju kažu da Kosovo čini sve da integrira srpsku zajednicu. Posljednji primjer je i prihvaćanje diploma stečenih na Univerzitetu u Sjevernoj Mitrovici, instituciji koju Priština smatra dijelom paralelnog sistema obrazovanja, a radi bolje perspektive za srpsku omladinu. Priču ima Amra Zeneli.
Na području Kosova funkcionišu 102 osnovne i srednje škole koje rade po planu i programu Ministarstva prosvjete Republike Srbije. To pravo srpskoj zajednici predviđeno je planom Martija Tisarija na osnovu kojeg je proglašena i nezavisnost Kosova. Severno i južno od Ibra radi 70 osnovni i 32 srednje škole kao i 14 predškolskih ustanova. Kaže za naš program Predrag Stojčetović, regionalni načelnik školske uprave Ministarstva prosvjete Srbije na Kosovu. On dodaje da vlada Srbije vodi računa o nastavi na Kosovu onoliko koliko ima mogućnosti za to. Stanje u tim ustanovama različito je, zavisno od sredine.
Severni deo Kosova i Metohije apsolutno deli po svim pravilima sudbinu srpskog obrazovnog sistema. Dakle, ništa ni gore, ni bolje. U nekim školama možda imamo na nivou boljih škola u centralnoj Srbiji. U Gračanici, tom području također, jedan broj škola u dosta dobrom stanju, ali zato su škole u enklavama, takozvanim sredinama u okruženju, u mnogo težem položaju. Kad to kažemo, mislim na škole u Osojanu, Goraždecu, Orahovcu, naravno u Gori, gde su i kadrovski uslovi, ali i drugi uslovi, prostorni, oprema, mnogo slabiji nego u ovim delovima o kojima govorimo, kao što je severni deo i možda centralni Gračanica.
Stojčetović dodaje da saradnje sa kosovskim ministarstvom obrazovanja nema.
Mi smo deo obrazovnog sistema Ministarstva prosvete Republike Srbije, nemamo obavezu da sarađujemo sa MONT-om, odnosno Ministarstvom nauke i tehnologije Kosova. Naš sistem je nezavisan od njih. Naravno da nemamo saradnje, nema ni razloga za neku posebnu saradnju.
S druge strane, zamjenik kosovskog ministra za obrazovanje Usmen Balđi kaže da su prava srpske zajednice u odnosu na ostale zajednice na Kosovu mnogo veća kada se radi o obrazovanju, ali pored toga, dodaje on, srpska zajednica i dalje ne prihvata i ne želi da razgovara o integraciji svoje nastave u kosovski sistem.
Što se tiče ostalih stvari, plata, materijalnih troškova, roba i usluga, plaćanja energije, grejanja, sve je to u režiji ili pod pokroviteljstvom institucije na Kosovu, ali tačnije direktorijata obrazovanja svih opština u kome se odvija nastava na srpskom jeziku. Znači, sve se plaća, integrisani su i to dobro po pitanju plata. Čak smo do prošle godine i redovito davali saglasnost za uvoz udžbenika ili dobijanje udžbenika iz Beograda.
On ističe da Ministarstvo obrazovanja Kosova čini sve da integriše srpsku zajednicu na Kosovu. U tom duhu je i odluka vlade Kosova da prizna diplome sa Paralelnog univerziteta u Mitrovici, institucija koja također radi u sklopu srpskog sistema, kako bi se pomoglo srpskoj zajednici na Kosovu da se bolje integriše i lakše dođe do posla.
Ministarstvo obrazovanja je i dalje na stanovištu da sve pozitivno i afirmativno uradi i učini kako bi se zajednica Srba integrisala na Kosovu. Da li sam optimista? Jesam. Da li će u budućnosti biti pozitivnih koraka? Biće. Ali normalno da ne zavisi samo od institucija i od vlade i ministarstva na Kosovu, nego i od same srpske zajednice.
Što se primanja kosovskih plata tiče, Stojčetović kaže da verovatno ima takvih slučajeva i da to zavisi od sredine do sredine. On međutim podsjeća na zaključak vlade Srbije da ne mogu postojati dvojni radni odnosi.
Svi oni koji primaju platu u našem sistemu Ministarstva prosvete Republike Srbije ne bi smeli da primaju platu od MONT-a, odnosno Ministarstva nauke i tehnologije Kosova. Da li ima? Verujem da ima, da jedan broj ljudi prima.
Stojčetović ipak dodaje da je integracija srpske nastave u kosovski sistem deo politike, ali upozorava da bi tako nešto moglo prouzrokovati mnoge probleme, jer postoje mnoge različitosti srpskog i kosovskog obrazovanog sistema.
Svako prisilno integrisanje dovelo do lomova, odnosno možda i do iseljavanja srpskog i nealbanskog stanovništva, tako da jedino što mogu da kažem, svako ko se time bavi moralo vrlo oprezno, jer bi to bilo stvarno sa velikim posljedicama. Mnoge su velike razlike u ova dva sistema.
Na Kosovu, inače 2010. godine, Nezavisna komisija za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku utvrdila da su srpski udžbenici u suprotnosti sa Ustavom Kosova, da govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju i ne pominju istoriju albanskog naroda. Komisija je tada konstatovala kako se u udžbeniku istorije za 7. razred navodi da su Albanci narod koji vrši genocid nad srpskim narodom, kako su stalno napadali Srbe sa ciljem da ih proteraju sa Kosova, opisani su kao pljačkaši crkava, dok se u udžbeniku 5. razreda i liri pominju u smislu pljačkaša. Iako je kosovska strana predlagala da se pojedini delovi izmene, Balđi, zamjenik ministra obrazovanja, dodaje da do toga nije došlo.
Najviše gube je srpska zajednica s ovim, jer ta djeca normalno da ostaju, ajde da kažem, odnosi na druge zajednice u zakašnjenju. Znači, kad kažem u zakašnjenju, ne integrišu se, ne upoznaju Kosovo, samim tim teraju ih u neku samoizolaciju, enklavizaciju itd. Oni čak u svojim nastavama nemaju ni učenje jezika sredine, recimo albanskog. Neki čak i dalje uče ruski jezik, ja nemam ništa protiv ruskog, ali kad svi znamo da se integrišemo ka Evropskoj uniji, ka evropskim tokovima, treba se učiti jezik, recimo njemački strani, drugi, engleski itd. Znači, pričam, puno toga malo se radi, sve to i dalje po starom i po diktatu iz Beograda.
Inače, kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Ako se procjena od oko 15.000 narkomanskih ovisnika u Crnoj Gori pomnoži sa prosječnim brojem članova obitelji, proizlazi da se oko 50.000 ljudi direktno ili indirektno suočava sa posljedicama te bolesti. U mjesecu borbe protiv zavisnosti bilježimo osobnu ispovijest koja može biti ohrabrenje, a koju je u Budvi zabilježila naša Jasna Vukičević.
Od kada je prije 4 godine Milutin Andrijević uspio da pobijedi zavisnost od droge, svoje iskustvo koristi da pomogne onima koji žele izlječenje.
Više stvari utiču da neko postane zavisnik, pa tako i meni neke okolnosti u životu, onda sam taj neki put kroz djetinjstvo, pa onda neki stresni momenti, gubici, recimo roditelje ili okidač za moje izlječenje. Otprilike, jer vi u tom trenutku i ne znate da potražite pomoć, zato što ništa više vam nije ni preostalo ni od života, ni od porodice, niti od bilo kakvog drugog normalnog načina života. Ja sam bio stao i bez roditelja, dobro, bez oca kad sam bio mali, bez majke, onda sam nisi imao ništa, tako da više nisi imao gdje nikud.
Milutin je mentor grupe Samopomoći koja pomaže korisnicima tretmana bolesti zavisnosti. Otvoreno govori o sopstvenom iskustvu i kaže da je suočavanje s istinom i priznanje da problem postoji preduslov početka rehabilitacije.
Pa znate kako se stvari guraju po tepih i što se prividniki pravi da je sve kako treba ili bar da nije u toj mjeri dramatično koliko je, ja kažem da jedan zavisnik je previše dramatično. S druge strane, ako nešto krijemo, mislim da ga nećemo riješiti ili ga nećemo riješiti kako treba. Razbolite se recimo od raka i liječite se godinu dana ili dvije ili preživite ili umrete. A vi se od bolesti, zavisnosti, drogirate srce od 10-15 godina, vam po životu skoro prođe. To treba što prije potražiti stručnu pomoć. A problem se može riješiti, jeste potrebno uložiti veliki napor i riječeće se, ali i moguće.
Životne priče onih koji su uspjeli da se izvuku iz pakla droge, priče su i o društvu koje ih oblikuje, a istraživanja ukazuju da je stigmatizacija zavisnika jedan od uzroka što se teško odlučuju da zatraže profesionalnu pomoć. Naš sagovornik, međutim, jedan je od rijetkih koji je imao podršku i od poslodavca tokom svog izlječenja.
A ja sam imao da kažem sreće jer imao sam puno razumijevanja, imao sam puno podrške od moje firme u kojoj radim već 20 godina, iako sam bio dugo na bolovanju, to mi je puno značilo i ako mogu da ovim putem nekako utičem na to da i ostali poslodavci koji recimo imaju iskustva s nekim koji ima problem, da mu se pruži šansa bar jedan put, posebno za nekoga ko završi proces liječenja, odnosno rehabilitacije.
Izbavljenje iz pakla droge je dugotrajno i teško, ali je naš sagovornik uspio da uz pomoć NVO for Life otpočne novi život.
Ako ako izuzmemo onaj dio koji ne mogu da popravim, koji sam urušio ili narušio ili tokom drogiranja, jedan dio svog života koji ne mogu da vratim ili neke stvari koje ne mogu više da popravim, tim sam naučio se borim kako s tim da izađem na kraj. Ovaj dio, otkad sam se izličio, pa nadalje, ja uživam u životu, tako mogu da vam kažem, za to što sam se izličio na pravi način. Znači imam posao, formirao sam porodicu, socijalne kontakte, prijatelje koji su se bili normalno pogubili, oni bitni ljudi koji su meni važni u mom životu su uz mene, koji razumiju me uglavnom, svi desi se tu i tamo, što ja ne osuđujem, razumije svakoga da ne može da neke stvari, da mi recimo oprosti ili da može normalno komunicira više sa mnom, ali ovaj što se tiče mene, ja sam zadovoljen, to mi je najvažnije.
Milutinova priča je ohrabrenje za mnoge koji se danas bore protiv bolesti zavisnosti u društvu, koje tek treba da razvije efikasan sistem prevencije i rehabilitacije i koje umjesto stigmatizacije treba da se prema zavisnosti odnosi kao prvenstveno prema zdravstvenom problemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.